Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masqiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirigacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masqiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Iso xizmat qilgan, podsholik qilmagan va muqaddas kitob bizga azob chekayotgan qul Isoning aniq suratini ko'rsatib beradi va bu qullik darajasi Ishayo payg'ambar tomonidan bashorat qilingan. Uning xizmatini cho'qqisi Golgofadagi xoch azoblarini qabul qilishidir. Keling, muqaddas kitobda azob chekayotgan qul mavzusini navbatma-navbat ko'rib chiqamiz. Iso bizga xizmat qilish namunasini ko'rsatdi. U shoh bo'la turib, dunyoga unga xizmat qilishlari uchun kelmaganligini aytdi. Va holanki, Isoda bunga to'liq huquqi va butun hokimiyat bor edi. Lekin aksincha, u qul bo'lish uchun keldi. O'z ta'limotida Iso bir paradoksal tasdiqni aytib o'tgan. O'lish, demak yashash, yo'qotish, qo'lga kiritish, qul sifatida xizmat qilish, hokimlik qilish demakdir. Muqaddas kitob yozuvchisi tasvirlagan Isoning eng aniq va haqiqiy azob chekayotgan qul obrazini surati bu xochga mixlangan Iso. Iso dunyoga kelishdan 600 yil oldin Ishayo payg'ambar uning xochga mixlanishini bashorat qilgan. Ishayo Isoga azob chekayotgan qul rolini bashorat qilgan. Ishayo bashoratida biz 4 ta qul qo'shig'ini ko'rishimiz mumkin. Ularning eng taniqlisi, ya'ni avjiga chiqqani bu 4-chi qo'shiq. Undagi har bir ibora va so'z alohida e'tiborni talab qiladi. Qolganlaridagidek, bu qo'shiqqa ham she'riy parallelizm ishlatilgan va har safar uni o'qiganimizda uni qayta-qayta ochiqliklar olamiz. Ha, og'riqlarimizni u o'ziga oldi. Qayg'ularimizni u o'z zimmasiga oldi. Biz esa o'yladik, uni Xudo urgan, alam deydi jabrlangan u. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayblarimiz tufayli ezildi. Bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi. Uning yaralari bizga shifo berdi. Hammamiz qo'ylarday yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Hammamizning ayblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.